батьціні латишський синесе рози.
Plaukt un raisīties.
Labrīt, dargie klausītāji!
Esiet sveicināti! Labrīt! Šodien parunāsim par to, kas notiek pavasarī.
Итак, наступила весна. А что происходит весной?
Vispirms kūst sniegs un ledus, mostas daba.
Kūst sniegs, tait snieg. Просыпается природа, mostas daba.
Spīd saule, briest pumpuri.
Pumpuri – это почки на деревьях. Briest набухают?
Да, briest nozīmē augt lielākam, spēcīgākam. Tā saka arī par cilvēku. Cilvēka brieduma gadi, kad viņš ir pieaudzis un spēcīgs.
Zrelī vozrast.
Tad pumpuri raisās un plaukst.
Raisās, распускаются. Plaukst, раскрываются.
Spraucas laukā asni un dzinumi.
Spraucas prabivājuca rastki i pabiegi.
Koki un krūmi ziet, zaļo un kuplo.
Ziet, cvitūt, zaļo, zilinējūt, kuplo, razrastājūca.
Tieši tā. Starp citu, kāda ir atšķirība starp ziedu un puķi?
Nezinu. Ziets ir tas pats, kas puķe.
It kā jā, bet kokos zied ziedi. Puķers aug zemē. Pirmie atplaukst krokusi un sniegpulkstenīši.
Снег пулкстенейши, подснежники, и, кажется, их зовут также снег пулкстенитес.
Я, тапат ка визбулитес ун визбули.
Зилас визбулитес – это та самая печеночница, о которой говорилось в первоапрельском выпуске. А теперь немного о глаголах, которые мы привели. Они используются не только в контексте весны, и мы можем привести другие примеры.
Raisīties ārā vaļā, razmātavaca, razvjāzavaca, atkripļāca, atvjāzavaca. Piemēram, auklas, šņores dažreiz raisās vaļā.
Šnurki razvjāzavaca.
Raisās valodas, sarunas, ļuts, rīči, idut, bisiedi. Raisās domas, veidojas domas.
Raisās domas, появляются мысли.
Briest konflikts, strīds, skandāls.
Разгорается конфликт, ссора, скандал.
Viss zeļ un plaukst. Kāda nozare plaukst, ja viss iet labi, attīstās?
Цветёт отрасль, всё цветёт, развивается.
Atplaukt pēc atpūtas. Это расцвести после отдыха. Atplaukt smaidā, prasījāķi ulipkai.
Un sprautsas ne tikai asni un zāle, pribivājuca ne tolka rastki i travā?
Jā, kāds var spraukties cauri pūlim, prabivāca čiris telpu. Spraukties uz priekšu, pratalkivaca vpirjot. Mati var spraukties ārā no frizūras. Vēlizāt pakazavaca na ružu iz pričoski.
Un mostas gan daba, gan cilvēks, gan jūtas.
Jā, mostas sirdsapziņa, prabuždājaca sovisti. Mostas mīlestība, prabuždājaca ļubovi.
Сегодня, в субботу, по всей Латвии происходит большая толока.
Pareizi, tā ir lielā talka. Tā notiek katru gadu.
Ko dara lielajā talkā?
Cilvēki šajā dienā dodas ārā, sakopt apkārtni. Parkus, mežus, ceļmalas.
Sakopt apkārtni, privesti v porядок окрестности.
Viņi vāc atkritumus, stāda kokus un ziedus.
Vāc atkritumus, собирают мусор, стада кокус un ziedus, сажают деревья и цветы.
Lielās talkas mērķis padarīt mūsu valsti tīru un sakoptu. Un kad apkārtne ir sakopta, mēs varam baudīt pavasari.
Tīra un sakopta, čistaja i uhožanē. Baudīsim pavasari, būdzim naslaždāts visnoj.
Novēlu jums saulainu un skaistu pavasari.
Uz redzēšanos, dārgie klausītāji.
Uz tikšanos nākamajā reizē.
Подцени латышский с Инессой Розой.